Li Tirkiye di nava heftiyê ki de hejmara konser û şanoyên bi zimanê Kurdî hatin qedexe kirin. Konsera Aynur Doğanê ku çavdarê bû di bîstê Gulanê da pêk were, ji aliyê bajarvaniya derejiya Kocaeliyê ve hat betal kirin. Bajarvaniya ku dibin rêveberiya Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP-ye da wek sedema betalkirinê got ku wan di encamên lêkolînên berfireh de biryar daye ku hewce vê konserê nîne. Dîsa li heman bajarî ji aliyê bajarvaniya Çayîrovayê ve lêîstika bi navê Don Quixote ya Şanoya Amedê hat betalkirin. Herî Dawî Metîn û Kemal Kahraman bi daxuyaniyekî nivîskî diyar kirin ku walitiya Mûşê jî derheqê konsera wan da biryara qedexeyê daye. Li heya nehe bi awayeke fermî walitiyê bo raya giştî sedemên qedexeya konserê parvene kiriye. Kemal Kahraman dede zanin ku wan ji bo danasîna albûma xwe ya nû dest bi gera hejmarek bajanan kiribû lê konsera wan ya Mûşê hat betalkirin.
Bizim de yeni bir albümümüz çıktı.
Me bi navê Sümbül Teper albûmek nû derxist û xwast bi rêzê ve li Mûş, Elî, Amed, Mêrdîn, Riha, Mêrsîn û Edeneyê bi konsertan albûma xwe ya nû bidin nasîn. Lê walitiya Mûşê konsera me bê sedem qedexe kir. Em hinjî nizanin ku çima konsera me hatiye qedexe kirin. Kahraman dibêje ku êdî qedexe û betalkirina konseran bûye tiştek ji rêzê, ji ber ku desthilat pêvajoyeke nû daye dest pê kirin da ku emrê xwe demdirêj bike.
Bu iktidar kaybediyor. Fakat kaybeder.
Desthilat ji bo binketina xwe veşêre û da ku xwe bi hêz nîşan bide qedexe û astengiyan zêde dike. Her wiha dixwaze nîşanî raya giştî bike ku ew bi hêsanî dest ji desthilatê bernade. Dibe ku ew bi vê yekê bixwaze gengeşiyê pêş bixe û hilbijartinê baş ve bixe. Lê em hunermend û rewşenbîr dê hevgirtina xwe xurt bikin û li hember vê rewşê bisekinin. Ji aliyê din ve rêvebirê navenda çand û hunera Aryanê Kemal Yıldırım ku bernameyên wan jî pir caran rastî astengiyan tê got ku divê hunermendên Kurd yekîtiya xwe xurt bikin.
Yani ev mesele tabî embêjin ne ya îro ye. Yani bigiştî embêjin salan e li ser hunera Kurdî, çanda Kurdî ji xwe qedexeyeke pir mezin politîkayên pir mezin tê meşandin. Ji ber vê yekê jî hewce hunermendên Kurd li ser ji bo van politîkayan bibe yek, yani herî girîng ew e, bibe yek û li hemberî viya berxwe bide. Yani tu embêjin karekî dî, tu embêjin wisa bi tiştên cuda ev mesele çareser nabe. Hewce wek hişmendiyeke hevparî weke hişmendiyeke neteweyî em vê meselê binêrin.
Yıldırım her wiha dide zanin ku tenê li ser konseran ne li dijî şanoyên Kurdî jî astengî û qedexe berdewam dikin.
Yani her ro embêjin tenê li ser muzika Kurdî ne, embêjin lîstikên şanoyê tê qedexe kirin, işte konserin hunermendên Kurd tê qedexe kirin, li her derî ziman pêşiyawî tê girtin û her avayî ev mesele didome. Ji ber vê yekê jî em wek hunermendên Kurd êdî ew wexta ku em wek hişmendiyeke neteweyî li vê meselê binêrin û wisa tev bigerin. Ji bilî vê meselê em nikarin çareseriyek bibînin.
Hêjayî gotinê ku îro şîrîkê desthilata AKP serokê Partiya Tevgera Nijadperest MHP Devlet Bahçelî qedexekirina konseran paraz û îdia kir ku ew li hember piştgirî dayîna terorîzmîne. Arif Aslan, Dengê Amerîka, 1.